Salam, hər vaxtınız xeyir, yeni iliniz mübarək. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Podcast Pekində 12.226 tezliyi 27.500 sürətində, Türksat Pekində isə 11.976 tezliyi 27.500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələri işləyəcəyik? İlin yekunları. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev deyir ki, 2015-ci il böhran ili oldu. Böhran siyasi, ictimai yox, məhz maddi böhrandır. İlin yekunları. Bu il Qarabağ məsələsində irəliləyiş olmadı. Politoloq Elxan Şahinoğlunun fikrincə gələn il vəziyyət bir az da gərginləşə bilər. Üstəlik, Rusiya ilə Türkiyənin münasibətlərinin pisləşməsi də Qarabağ probleminin həllinə yaxşı heç nə vəd eləmir. Azadlıq Live-da günün sualı isə 2015-ci ilin yekunlarınla bağlıdır. 2015-ci il nə ilə yadda qaldı? Hansı uğurlar, uğursuzluqlar oldu? Azadlıq Live davam eləyir. İlin yekunları. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev ümumiyyətlə 2015-ci ili Azərbaycan üçün böhran ili hesab eləyir. O deyir ki, insanlara məhz maddi ziyan dəydi.
Bu il böhran ilidir. Azərbaycan hakimiyyəti, yəni Azərbaycan ölkə kimi ciddi bir böhrana girdi. Və əsas, yəni burada bu vaxta qədər görünməyən bir böhrana girdi. Və bu hakimiyyətin böyük səhvləri nəticəsində baş verdi. Mən o günləri yazdım və Gürcüstanla Ermənistandakı durumu da qiymətləndirdim. Və gördüm ki, biz kifayət qədər olardan zəif vəziyyətdə düşdük, olduq kifayət qədər. Çünki Ermənistanda son 6 ildə devalvasiya cəmi cümdə 55 təxminə faiz olur. 6 il ərzində. Yəni, ilə təxminən, özü olanda keçən il 9%-ə yaxın olub, bunlar sayılır ki, bu çox yüksəkdir. Çünki Rus rublunun düşməyi ilə bağlıdır olaraq. Amma orta isə təxminən 7%, 6-7-8% olanda olub. Onunla da o nəzərə almaq lazım ki, demək var ki, maaşlar, pensiyalar artırılıb. O yerdə əhali o qədər də bu təsir eləmir. Gürcüstanda da həmin vəziyyətdir. O arada düzdür, 14-cü ildə devalvasiya oldu. Varinin ancaq sonra stabilləşdi və çox burada. Yəni, demək istəyirəm ki, Azərbaycan düşdüyü vəziyyət, yəni heç ölkədə yoxdur. İki dəfə demək var ki, bir il ərzində milli valyuta dəyəri düşür aşağı. Hələ bundan sonra da mən istəyirəm ki, belə davam edəcək. Ona görə də kifayət qədər ağırdır. Böhran ilidir, yəni də bu böhran ilidir. Və bu təkcə iqtisadi və sosial böhran deyil, bu hakimiyyətin böhranıdır. Çünki MTN məsələsi, Rabitə Nazirliyi məsələsi, başqa məsələlər, yalanmış onu göstərir ki, yəni sistemli bir böhran var. Və Azərbaycan hakimiyyəti görünür ki, düzgün proqnozlar belə bilməyiblər, düzgün qərarlar qəbul elə bilməyiblər. Deməkdir ki, Azərbaycan hakimiyyətinin institutları kifayət qədər iflis və zəif vəziyyətdədir. O qədər orqanlar var ki, iqtisadi yönündə işləyənlər, onlar bu vəziyyəti görə bilməyiblər. Mövzular bilməyiblər, hazırlaya bilməyiblər. Və bu çox ciddi bir böhrandır. Ciddi bir böhrandır. Ona görə də bu qırmızı xəttdir. Yəni, parlament seçkilərin bu tipli seçilməsinə heç bir şey vermədi cəmiyyətə. Çünki parlament açıqa deyim ki, parlamentin Azərbaycan siyasi həyatında rolu kifayət qədər zəifdir. Parlament praktiki olaraq icra orqanın bir təkəridir. İcra orqanı idarə edir parlamenti. Parlament müstəqil bir sistem deyil. Üç bucaq bizdə yoxdur, məhkəmə sistemi, parlament və icra strukturu. Yəni, burada problem var. Ona görə də maraq kəsb elədir. Yəni, onun müstəqiliyi çox zəifdir. Onun təsirləri kifayət qədər zəifdir. Və ona görə də heç bir cəmiyyətdə, ictimaiyyətdə parlamentdən bağlı bir maraq olmayıb əslində. Amma bir məsələ də var ki, seçkilərin bu formada keçirilməsi sanki hakimiyyət üçün qələbə sayıla bilər. İstədiyini elədilər, istədiyi parlamenti seçdilər və bu sakit keçdi və s. Ama ülkelikte yani devlet olarak, ismayet olarak, cemiyet olarak hamurduzdur. Çünkü yani bu tipli adım var da Azərbaycan hakimiyyətini bu vəziyyətdən çıxara bilmədi, xilas eləmədi. Onsuz da yenə böhrana düşdülər. Yani demək istəyirəm ki, belə. Ona görə də bu mənada parlament seçkiləri bu böhranın fonunda demək var ki, cüzi bir məsələdir. Və həll edici məsələ deyil ki, o barədə nəsə danışmaq lazımdır və s.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablarla sizi tanış eləmək istəyirəm. Azadlıq Live-da günün sualını xatırladım. 2015-ci il ən çox nə ilə yadda qaldı? Ən böyük uğurlar, uğursuzluqlar nə oldu? Samir Məmmədli Facebook-da yazır ki, 2015-ci il həyatımızdan canlar aldı. Azadlıq metrosunda yanan binada və dənizdəki faciədə dünyasını dəyişən günahsız insanlar. İndi yadıma düşdükcə tüklərim biz-biz olur, gözlərimiz dolur. İçim ən qarışıq bəlkə də minlərlə ölkə vətəndaşlarımızın 2015-ci ildə ancaq itirdik. Dollar 5 manat belə olsa, o iki əzablı xatirəni əvəz eləyə bilməyəcək. Bunu Samir Məmmədli yazır. Fatimə Fərzəliyeva yazır, 2015-ci il Bakıda Binəqədi rayonunda binada baş verən və hələ də səbəbkarlarının əl qolu sallaya-sallaya gəzdiyi körpələrin ah naləsi ilə bürünən yanğınla, onlar lalənin başsız qaldığı, nə qədər körpəni atasız qoyan, nə qədər xanımı yoldaşsız qoyan hadisələrlə yadda qaldı. Alik Ağamaliyev yazır, çobanın qoyun üstə çoban olduğunu göstərdiyi il oldu. Bu il konkret bizləri qoyun yerinə qoydular. Şəmsəliyev yazır, binaların yanğını, Nardaranda ölümlər, dənizdə itkinlər, siyasi məhbusların çoxluğu, manatın suda boğulması, günahkarlar axtarmağın dərdindən, daha doğrusu günahkarları gizlətmək üçün hər hadisəyə təbii fəlakət adı verilməyi ilə nifrət elədim 2015-ci il məliyə-məliyə 2016-cı ilə gedirik. Emil Məmmədov yazır, əsgər ölümləri, yanan günahsız körpələr, lazımsız olimpiyada, göyə sovrulan milyardlar, Nardaranın işğalı, uğru nazirlər, Azərbaycandan xaricə daşınan milyardlar, itkin düşmüş neftçilər, çökmüş iqtisadiyyat, manatın ölüm xəbəri, saxta seçkilər və s. Vüsal Cəbiyev yazır, dolların problemi gəlib keçicidir. Amma azadlıqda olan yanğın, günəşli yatağında olan yanğın artıq beynimizdə həkk olunub, hər ki yanğında dünyasını dəyişənlərə Allah rəhmət eləsin. Əziz Həsənov yazır, Suriyalı balaca qızın sizlərdən Allaha şikayət edəcəm deməsi ilə inanıram ki, bu sözlər bütün bəşər aləminə şillə kimi qulağında səs elədi. Samir Qadiyev yazır, bir külək idi, əsdi, getdi. Yusif Quliyev yazır, 2015-ci il dollarla qaldı. Azər Zeynalov yazır, 2015-ci ildə olan haqsızlıqlar heç vaxt yaddan çıxmaz. Xüsusilə dolları bu dərəcədə qaldırmaq. Anar V.S. Elnur yazır, dollar yazsam plagiat olacaq. Çünki hamı bundan yazır. Tural Həsənov yazır, 89-cu ildə olduğu kimi xalq dünyaya adını yaza biləcək. Qafur Novruzov yazır, nənəm 3-cü dəfə baba oldu. O bunu ironiya ilə yazır. Vasif Hacıyev yazır, Avropa Birliyinin bizə paxıllıq etməsi ilə yadda qalan bir il oldu bu il. Esmira Hidayətova yazır, külli miqdarda borc ilə, çünki aldığım məvacib buna imkan yaratdı. Emin Quliyev yazır, dolların qalxmağınla yadda qaldı. Elçin K.L. Rid yazır devalvasiya sözü ilə. Elçin Mak Heydarov manatımız ilk dəfə dənizə kəllə vurdu. Elvi Məmmədli yazır hökumətin qabiliyyətsizliyi ilə. Fərid Orucov yazır heç nə ilə, əsəblə ancaq. Kəmaləddin Ağalarov yazır Cənab İlham Əliyevin verdiyi amma dalında durmadığı sözlərlə. Cəb Hey yazır üzməklə. Kamran Fərzəliyev yazır manatın devalvasiya olayı hər şeyi kölgədə qoydu.
Vüsal Ov yazır, rüşvət biraz da qalxdı. Sovetski uşağı yazır, 2015-ci il qoyun eli idi. Tərlan Məmmədov yazır, Real Madrid, Real Vallecano oyunu 12 hesabı. Bu, onun yadında qalan bu olub. Qafur İsayev yazır, keçən ilə baxanda daha da kasıblamağımla. Valeh Nağı yazır, yaxşı nəsə yadımda deyil. Rafiq Məmmədov yazır, ən əsası dənizdə neftçilərimiz oldu, itkin düşdülər, işsizliyi oldu, məzənnədə kəskin dəyişiklər oldu. Buna baxmayaraq, Azərbaycan xalqı daima güclü olmalıdır. Kuku Nuray Əliyeva yazır, bu il nəsə yaxşı olmadı. Təvəkkül Əmrahov yazır, ən pis hadisələrlə nə ilə qalacaq ki bu il yadda. İbrahim Seyidov yazır, manatımız öldü. Fərəcli Oruc yazır, dolların qəflətən qalxıb bəzilərinin şəkərini qaldırması. Abil Həsənov yazır, evləndim. Təbrik edirik. Arif Cavadov yazır, iqtidarın həyasızlığı, harınlığı ilə faktlar lazımsa sadalayım. Həsən Əskərzadə yazır, zülmlə, haqsızlıqla, rüşvət xorluqla. Abdullah Nəsir yazır, mənim üçün heç nə, bütün işlərim sıfıra bərabər oldu. Səfəy Aşıq yazır, nə deyim, Süsən İbrahimova yazır, problem, problem, yenə də həmişə problem. Savalan Əlizadə yazır, ən böyük ki, faciə ilə azadlıqdakı yanan binam, bir də neftçilərimiz. Bunlar dinləyicilərimizin yazdıqları idi.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canlı da üz qarabağlayacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töküsünə gəlisən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
İlin yekunları. Azərbaycanın ən böyük problemi, Qarabağ problemi bu ildə həll olunmadı. Politoloq İlxan Şahinoğlunun fikrincə gələn il vəziyyət daha da gərginləşə bilər. Üstəlik Rusiya ilə Türkiyənin münasibətləri də pisləşir. Bu da Qarabağ probleminin həllinə yaxşı heç nə vəd eləmir.
2015-ci ildə Qarabağ münaqişəsinin həlli baxımından itirilmiş il hesab etmək olar. Əksinə, vəziyyət getdikcə gərginləşir, atəşkəsin pozulması halları adiləşib, intensiv xarakter alır. O il atəşkəsin mövcud olduğu 21 ildə ilk hadisə baş verdi ki, tərəflər artıq ağır texnikadan da istifadə etməyə başladılar bir-birinə qarşı. Halbuki buna qədər ancaq bir sniper müharibəsindən danışırdı. Yəni bu da vəziyyətin necə gərginləşdiyini göstərir. Hətta bu il həm sədrlər çox çalışsalar da prezidentləri görüşdürəmirlər. Yalnız ilin sonuna bu mümkün oldu. Sentyabrda əvvəldə sədrlər görüşdürsünlər, BMT-nin sessiyası tərtibəsində, amma Azərbaycan prezidenti həmin sessiyaya getmədi. Sonra açıqladılar ki, dekabrın əvvəlində Parisdə görüşdürəcəklər. Çünki Parisdə də iqlim dəyişikliyi ilə bağlı başqa bir zirvə toplantısı var. Azərbaycan prezidenti o görüşə də getmədi. Çünki danışıqlarda irəlilər olmadığına görə görünən Azərbaycan prezidenti demirə həmkarına görüşməyə ehtiyac duymurdu. Yəni, nəhayət Berində görüş baş verdi dekabrın 19-unda. Buna da ona görə yəqin Azərbaycan prezidenti razılaşdı ki, əlkə belə görüntü yaranmasın ki, Azərbaycan görüşlərdən qaçır, nəsə deməyə söz yoxdur. Amma Berin görüşü də nəticəsiz qalır. Çünki bu görüş belə çıxış prezidentlərə yox, həmsədrlərə lazımdır. Həmsədrlər ilin sonu da hesabat hazırlamalar. Həm öz xarici işlər nazirlərinə, həm də ATƏT-in sədrinə bir bənd yaza biləcəklər bu illə bağlı, Qarabağla bağlı ki, biz prezidentləri görüşdürdük. Amma bu görüşün yenə təşkil edəm, münaqişənin əlinə zərrə qədər təsir olmadı və görüşdən dərhal sonra atəşkəs bozuldu və Ermənistan prezidenti Moskvaya gedib Azərbaycandan şikayət etdi. Yəni bu baxımdan bu il nəyə ki danışıqları irəliləşib, atəşkəsə riayət olunması məsələsində də razılığa gəlinmədi və gələn ildə çatın olacaq, yəqin atəşkəs intensiv pozulacaq və danışıqlarda heç bir əlləyiş olmayacaq. Bu da ondan ilə gəlir ki, böyük dövlətlər Ermənistana təsir edib Qarabağ ətrafındakı rayonları boşaltmağın zərurətləri anlamırlar, belə addımlar atmırlar. Ermənistan da təsir və təzyiq etmədən əsas təsirə Rusiya etməlidir. Uqarlıq Qarabağ ətrafındakı rayonlara boşaltması. Bu bir, Rusiya-Türkiyə münasibətlərinin gərginləşməsi də Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin əlində çox mənfi təsir etdi və edəcək. Çünki əgər əvvəl deyilirdi ki, bu il ərzində güya Rusiya Ermənistana təsir edəcək, Azərbaycanla yaxşı münasibətləri var, Qarabağ ətrafında rayonların boşaltılmasına nail olacaq. Hətta Türkiyə ilə sıx əməkdaşlığı da bu işin xeyrinədir ki, Türkiyədə rol ala bilər. Amma Rusiya-Türkiyə münasibətləri gərginləşəndən sonra Rusiyanın heç bir marağı yoxdur ki, Qarabağ münaqişəsində Azərbaycanın xeyrinə ədalətlər eləsin. Çünki bu halda Azərbaycana təsir imkanları itirəcək. Əksinə o, Ermənistanda hərbi bazaları gücləndirməklə belə bir mesaj verir ki, o, Ermənistanın işğal siyasətinə bəlkə də dəstək verəcək. Mən həmişə açıq deyirəm, bunu bəziləri bizdə gizlədirlər və ya tam danışmırlar, amma açıq demək lazımdır ki, atəşkəsin bu şəkildə davam etməsi Azərbaycan maraqlarına cavab vermir və Azərbaycan ordusu Qarabağ ətrafındakı postları neutrallaşdırmağa, zərərsizləşdirməyə çalışır. Bu Azərbaycanın təbii haqqıdır. Bunu dövlət başçısı işlərini bir növcə və qeyd edib ki, Ermənistan hərbçinin Ağdam Fəsulda nə iş? O demək ki, Azərbaycan ordusu Qarabağ ətrafında postları neytrallaşdıracaq. Biz o postları neytrallaşdırdıqca da Ermənistan digər istiqamətlərdə atəşkəs pozacaq. Məsələn, Tovuz və Qazax istiqaməti. Halbuki bu istiqamətdən Qarabağa heç bir aidiyyət yoxdur. Bu da o təxribatdır. Niyə? Çünki istəyirlər ki, bu prosesə Rusiyanı da qatsınlar. Çünki Rusiyanın Ermənistan müdafiə etmək üzərində məsuliyyəti var. Onun yerdə prosesə Rusiyana qatmaq istəyirlər. Ona görə gələn ildə bu proses belə-belə bu şəkildə davam edəcək. Atəşkəs mütəmadi pozulacaq. Hansısa reaksiya verəcək, amma bu reaksiyalar atəşkəsin riayətinə gətirib çıxmayacaq. Bu, heç bir siyasi dəyişikliyi yoxdur bölgədə ki, deyə biləsən ki, ümidlə ki, bu dəyişikliyi Azərbaycana, Ermənistana və Qarabağ münaqişəsinin həllində müsbət təsir edə bilər. Ukraynada böhran, Suriyada müharibə, terror tuğyan edir, Suriyada Rusiya-Türkiyə münasibətləri gərginləşir. Bütün bu amillər həm Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllini arxa plana aparır. Mən onu deyirdim ki, bəli, güya Rusiya Ermənistana təsir edir. Mən bu fikirlərə, şayələrə heç zaman inanmamışam. Hətta Türkiyə-Rusiya münasibətləri yaxşı olduğu dövrdə də güya təsir edib Qarabağ ətrafındakı rayonları boşaldır. Rusiyanın nə marağı var ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin olunsun. Çünki Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin olunsa, bu o deməkdir ki, Azərbaycan Ermənistan arasında barış olacaq. Avtomatik Ermənistan Türkiyə arasında da əlaqələr bərpa olacaq. Bu Rusiyaya lazımdırmı? Lazım olmadığına görə nə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə, o da Dağlıq Qarabağ ətrafındakı rayonların boşaldılmasına maraq göstərir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin üzvü Aslan Şahverdiyev isə deyir ki, o Çexovdan misal çəkir ki, bugünə də şükür eləmək lazımdır. Qaldı ki, bu ilin uğurlarına, o bu ili Azərbaycan üçün uğurlu sayır. Bu il Avropa oyunları keçirildi. Azərbaycan özünü bir daha dünyaya tanıtdı. Aslan Şahverdiyev deyir ki, neftin qiymətinin düşməyi isə hamı bilir ki, Azərbaycandan asılı olan məsələ deyil. Siyasi məhbus probleminə gəldikdə o bir daha təkrar eləyir ki, Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur.
Siyasi baxımdan çox yüksək səviyyədə Azərbaycan bir mümür cənhal layihətə keçirdir. O cümlədən birinci Avropa oyunlarını bu Azərbaycanın bütün dünyaya praktik olaraq tanıtdı. Və siyasi cəhətdən də siyasi hakimiyyət möhkəmlənir və Azərbaycan vətəndaşları, Azərbaycan cəmiyyəti dünyaya tanıdılır. Bu, siyasi tərəfi. Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur. Bu, vımsıldır, Ruslar deyilir, nonsensdir. Yerindadır. Azərbaycanda yenə deyirəm, siyasi dustaq yoxdur. Çünki Azərbaycan cəmiyyətində konkret olaraq hər hansı bir cinayəti törədən insanlar var. İndi bunlara don geyindirdilər ki, bunlar siyasi dustaqdır. Nə bilim, nədir, nədir. Və hər dəfə mən təkrarlayıram ki, mən Əlikərəm Hümmətovu da siyasi dustaq adlandırır, amma bu vətən xainidir. Və ona görə də aparentlər, bilirsiniz, onlar həmişə çalışırlar o təmiz suda bulanıq yaratsınlar. müxtəlif kompleksləri olan insanlar istəyirlər özlərini cəmiyyətə təqdim etsə, o da alınmır. Yani hər bir uğursuzluqda bir uğur var. Mənim aparentlər deyilsin, onlar başa düşmürlər ki, xaosun içərisində bir paryadıq var. Naşır Rusiyası çıxıb, həm də həkim olub. Onun bir kəlamını deyəcəm, xarş edin, da qeyd edeyim. O deyir ki, əgər cibində süstə çöpü yandırırlarsa, Allaha şükür elə bomba qoyurlar. Azərbaycanın bugününə də şükür. Azərbaycan siyasi məkanda həll edici dövlətdir, amma belə götürəndə əhalisin sayına görə, məkanına görə bəlkə də ən balaca dövlətlərdən biridir. Amma Azərbaycan bugün özünü dünyaya tanıdıb. Və ona görə də Azərbaycanın bugünkü müvəffəqiyyətlərində sevinmək lazımdır. İntihası o ki qaldı. Dolların manasa nisbətən məzəndəsin bağlaşmağı Azərbaycanın günahı deyil. Bunu Azərbaycan cəmiyyətinin üzvləri də, Azərbaycanı istəyənlər də, istəməyənlər də bilməlidirlər ki, manas ucuzlaşmıyıb, neft ucuzlaşıb. Böyle şübhəli sirr deyil ki, bizim iqtisadiyyatımızın müəyyən hissəsi neftdən asılıyıb. Bu sirr deyil.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin canında da üç qarı qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünə gəlincək. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live burada başa çatır. Bir daha yeni iliniz mübarək. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı yetti pərdə arxasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin canında da üç qarı qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünə gəlincək. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıb.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan çağılacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah, soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxu beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanışaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərdir qorxub yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. azadlıqradiosu.saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım, bu mədənin yanında da yüz qarı qalacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən dənizdən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
We'll be right back.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Veriliş boyu bələdçiliyi mən edəcəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Şikayətiniz varsa 436-77-41 xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efirə çarəsi azadlıqradiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı, axşam saat 10-da səsinizi efirdən eşidin. Əziz dinləyicilər, hər bazar ertəsi isə axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efirdə hüquqşünaslar sizə hüquq yardımı göstərir. Əgər hüquq məsləhəti almaq istəyirsinizsə, hər gün 436-77-41-ə, yəni qaynar xəttimizə zəng edin. Hər bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efir vaxtı isə 436-77-42 xidmətinizdə olacaq. Zəng edin, canlı efirə qoşulun, vəkillərinizdən sizi maraqlandıran suallara cavab alın.
Pulumu yaxşı versin, mən özümü alarım. Dünə getmişəm Makrenin yanına, Musa Beyovda. Deyir xala, remontsuz deyir 60 min xruşovka, remontu 70-80 min, tez dala qay.
Qaynar xəttdə Sovetski sakini Svetlana Abdullayeva şikayət edib. Deməsinə görə yaşadığı ərazinin Akademik Qarayev küçəsinin sakinləri mənzillərinə görə təklif olunan məbləğlə razılaşaraq köçüb gediblər. Svetlana xanıma çatanda isə necə deyərlər, daş qayaya rəs gəlib.
İndi mənə cavab gəlir ki, kvadratı 1500. Mən də xahiş eləmişdim ki, ya mənə yetərincə pul verin, ya ev ala bilim, ya da ki, bir dənə otaqla təmin edin. Devlet işçisi olmuşam, 25 il partimizi olmuşam, veteran turuda, ya, nə bilim, devlet pensiyası alıram, nə isə də cəmiyyəti mənim də xeyrim də 2 evlat bölmüşəm, 2 tane savad. Mən niyə küçələrdə qalım? Bütün yan yörəm sökülüb, küləy oldu, yağış oldu, divar üstümüzə gələcək. O dərəcədə pis sökülüblər.
Svetlana Abdullayeva bir otaqlı mənzildə yaşayır. Sahəsi də vur tut 18 kvadrat metr. Köçürülməmişsiniz, hələ ki sökülüb. Hələ ki ətrafdakı evlər sökülüb.
Yan yörəm sökülüb, qabaqdakində sökülürlər, toz, duman, əlini oturmaq olmaz, səs, kü, dünya aləmi götürür.
Amma ətrafdakıları qani edib aldıqları pul.
Sahələri böyükdə xalxın.
Sahələri, sizdə nə qədərdir sahə?
18 kvadrat, mənim də 19 doğulumun.
18 kvadrat sizdə, 19 kvadrat oğlunuzda. Nə qədər pul təklif edirlər?
27 məndə.
Hərənizə?
Mən 27, ona 28-də.
Sizə 27, ona 28 min. 78 yaşlı xanım sutkanın 24 saatı ciyərlərinə toz çəkdiyini deyir.
Cəhənnəmə bir tər yaşayırdım. İndi səsdən, küydən dözmə. Daşıyırlar, eksenədə, yekə-yekə, qırzavoy maşında daşları, torpaqları. Saxlayırlar qapıda, benzinliyi dolur, nəfəs almaq olur.
Svetlana Abdullayevanın oğlu da həmin ərazidə yaşayır. Evinin sayısı 19 kvadrat metr. Təklif olunan kompensasiya isə 28 min manatdır. O da məbləğlə razılaşmır. Yasamal rayon icra hakimiyyətindən qaynar xəttə bildiriblər ki, şəhərdə yol nəqliyyat infrastruktur təminatının yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar Sovetskidəki evlər sökülür. Mənzillərin hər kvadrat metrinə görə 1500 manat ödənilir. Mənzillə təmin olunma halları nəzərdə tutulmayıb. Qurumdan bildiriblər ki, satın alma könüllü qaydada həyata keçirildiyindən Svetlana Abdullayeva şərtlərlə razı deyilsə, razılaşma protokoluna imza etməyə bilər. İmza etmədiyi halda mənzili sökülməyəcəkmi? Sualımızı isə qurumdan cavabsız buraxıblar.
Facebookda, virtual reallıqda. Oxul, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Qazaxda yaşayış qeydiyyatında olan, ancaq Bakıda yaşayan seminarist Şərifov doğma rayona qədəm qoymasına peşman olub. Qaynar xəttimizə danışmasına görə bu peşmançılığı ona yerli polis əməkdaşlarından biri yaşadıb. Deməsinə görə hadisə sentyabrın 8-də səhər saat 10 radələrində Qazax şəhərinin Heydər Əliyev prospektində baş verib.
Bugün də Qarabağ 52-ci qrup. Bu da canım nasazdır. Dərim almağa getmişdim mən apteka. Aptekin yanında saxlayarkən bir polis kimi qayıtdı ki, sən gözü görmür mən çox samı. Axı onunla da mənim aramda ən az bir metrə var, yer var. Dedim, nə istəyirsən, ben deyim, oldu, çox samı, filan samı deyəndə, mən buna deyim ki, yaxşı, çıx get, dənə, eyb yoxdur, çıx get. Demək, bu maqa dedi ki, sənin atandır, anandır, nəsli kökündür, tayfandır. Mən valla bilmirəm, sözü nə deməkdir. Bizim Qazaq rayonunda belə danışıq ləhcəsi olur. Deyir, çıx get, buraya gəl. Belə bir sözlər olur. Mən sonra bununla şeylə dedim, gəlin mənim aleksinçlər iləyəndə dedim, çıx get də buradan polisdən deyindim, sən mənim döyəcəksin. Deyəndə bu mənə qayıtdı, o tərəf biraz aralanmışdı, gəldi and olsun Allah, mən böyük bir təpi yapışdırdı, mən arxası üstə yerə yandım. Zədə almışam hələ mən üstəlik də, mən vəziyyətim pisləşdi, halım pisləşdi, məni maşına qoydular, bir də mən o hiss eləyəndə təcil yardımda özümü hissedim. Çok halsız vəziyyətdeydim. Orada sağ olsun hekimler bize ne yaxşı kömək elədilər. Haradasa bir saatte saat yarıma yakın mən orada təcil yardımda kaldım. Sonra mənim eve bıraktılar. Mənə apardılar eve küşürdüler o şəxslər.
Onun ad familiyasını da bilmirsiniz. Bir polis idi elə. Bu hadisənin şahitleri var mı bu kimsə?
Üç tane yanda da orada da növbəçi polisler var idi. Üç tane polis. Onu o növbəçi polislerin bazarın qabağındaydı. Bazarın polisleriydi. Demek onların biri o serjantların biri o leytinantı 2-3 dəfə qucaqladı araladı. Hətta o gəlin mən yıxılandan sonra məni tapdalamaq istəyirdi. O serjant olmasaydı o məni tapdalayacaqdı. Demek ondan sonra şahitler o aptekin işçileriydi. Bütün o bak o bizi arazideyi satıcıların, avcıların, mağandır sahiplerinin hamısının gözü karşısında beni bak ilə yıxıladı.
Hadisinin şahidi olduğunu deyən Ülker Şərifova.
Üstüne cümur bağzına gələni deyir, pis pis bir yerde söğüşler söğür. Bazı mən də araya girdim ki, aralayan məni də itələdi. O bazarın qabanda dayanan polislər onu tutmaq istədi, aralamaq istədi, xeyir olmadı. Mindi maşına, sonra maşından düşdü, gəldi, elə bir təpik tutuzdurdu ki, sinəsindən yıxıldı yerə. Yəni onu balinsiyaya mən çatdırdım. Bir gün axşam 2-3 dənə buraya təcili yardıma gətirdim. Təcili yardımda etdi, bir yardım göstərildi, özünə gəldi. Təcili 220-yə qalxmışdı. Ürəyinin döyüntüsünü düzəltdilər, uşuğunu itirmişdi, onu özünə gətirdilər. Sonra bir neçə saat sonra evə götürdük. Evdən sonra mərkəzi diaqnostikaya götürdük. Orada gedəndə gördük ki, uca polislər öyle məlumat verib ki, bu adda, orada adı gələndə qəbul eləməyin. Ona kağız verməyin buradan. Belə bir şey, yəni çatan ki, mat familiyasına oradan işçi qızlar var idi. Onlar dedilər, bu adda familiyadam adamdır, Şərifov seminaristimi dedim, hə. Dedi, yox, bizə dedi polislər məlumat gəlib ki, bu xəstəni qəbul eləməyin.
Qasax rayon polis şöbəsindən hadisə barədə məlumatsız olduqlarını bildirdilər. Rayon prokurorluğundansa dedilər ki, seminarist Şərifovun şikayət ərizəsi sentyabrın 8-də günün 2-ci yarısı dəftər xanaya qəbul edilib, ərizə araşdırılacaq. Seminarist Şərifovun sözlərinə görə hadisə baş verən kimi Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə məlumat verməklərinə baxmayaraq rayon polisi hələ də onu dəvət edib izahatını almayıb. Hüquqşünas Namizəd Səfərov məsləhət görür ki, seminarist Şərifov Daxili İşlər Nazirliyinə və Baş Prokurorluğun Polisə Nəzarət İdarəsinə müraciət etsin.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma izin təhsilat yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartını saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan buyan, nəyətən hədilə, harisinə geçti, şəhətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təqayüd alıram? Məşğulluq idarələrinə ürtitandı isə mənə ya qab yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Göygöl Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin sabiq işçisi Şahin Məmmədov şöbədə korrupsiya hallarına etiraz etdiyinə görə işdən çıxarıldığını iddia edir. Bununla bağlı o bütün müvafiq orqanlara müraciət etdiyini, lakin müraciətlərin nəticəsiz qaldığını deyir. Şahin Məmmədovu dinləyək.
2011-ci il tarixdən etibarən Göygöl rayon Mədəniyyət və Turizm Şöbəsində məsləhətçi vəzifəsində işləməyə başlamışam. İşlədiyim müddətdə bayramda heç bir inzibati tənbih tədbiri tətbiq edilməyibdi. Şöbə müdürüm Şərqi xanım Hümbətovanın fəaliyyətindən bağlı yuxarı dövlət orqanlarına müraciətlər etdiyimə görə Şərqi xanım Hümbətovanın göndərdiyi qondarma əsassız ittihamlarla işdən azad edilmişəm.
İndi zəhmət olmasa deyin, o ittihamlar nədən ibarət idi? Kökündə nə dayanırdı o ittihamlar?
Mənim ittiham olunmağım yoxsa mən...
Yox, siz Şərqi xanımı konkret nədə ittiham edirdiniz?
Mən Şərqi xanımı nədə ittiham edirdim? 2013-cü ilin iyun ayında mən məzuniyyətdə olduğum müddətdə Şərqi xanım məni çağırdı qan vermə aksiyasına. Mən qan vermə aksiyasında gəlib iştirak etdikdən sonra mənə dedi ki, şöbədə sənədlərə imza atmaq üçün məni çağırdı. Mən gedəndə şöbəyə baxdım ki, həmin sənədlərdə yazılıb inventarların alqı-satqı qiymətləri. Oradakı qiymətlər real qiymətlərdən 3-5 qat artıq yazılmışdı. Sonra məsələ orada yazılır ki, Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin tabesinində olan müəssisələrin pərdələrinin, xalçalarının yuyulması, elektrik naqillərinin dəyişdirilməsi. Mən 3 il müddətində orada işlədiyim müddətdə bir dəfə xalça yuyulmasını, pərdə yuyulmasını və ya elektrik naqillərinin dəyişdirilməsini şahid olmadım. Sonra adi evdə işlətdiyim kompüter, Kasper kompüteri var. Bilirəm ki, dəyəri 400-500 manatdır onun. Ancaq həmin akta 1380 manat yazılırdı həmin kompüterin qiyməti. Mən bununla bağlı etirazımı bildirəndə mənə dedi ki, mən özüm də imza atıram buna, məsuliyyət mənim üzərimdədir, sənin nəyinə lazımdır, sən imzala. Mən dedim ki, mən bunu imzalaya bilmərəm. Şəqiq xan, mən bu verdiyiniz tapşırıq qanunsuz hesab edirəm və hüququm var ki, qanunsuz tapşırıq icra eləməyim. Və bunu deyib getdim məzuniyyətə. Məzuniyyətdən qayıdıb gəldikdən sonra Şərqi xanım mənə heç bir tapşırıq verməməyə başladı. Bir ay yarıma yaxın, avqust ayına kimi mənə tapşırıqlar verməməyə başladı. Mən qulluq funksiyalarımla bağlı heç bir tapşırıq almırdım. Sadəcə otağımda otururdum, iş vaxtımın bitməsini gözləyirdim. Bununla bağlı Şərqi xanıma müraciət elədim ki, bəs mənə tapşırıq verməlisiniz, mən iş görmək istəyirəm, passivləşmək istəmirəm. Bununla bağlı bildirəndə mənə dedi ki, sənin işin mənə lazım deyil, sən verilən tapşırıqları eləmsən, yəni o akta imza atmamağımı nəzərdə tuturdu. Ged otur otağında, əmək haqqını al, belə. Belə olduqda mən Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə müraciət elədim ki, bəs 5 avqust tarixli elektron müraciət etdim. Həmin müraciət də durur. 2013-cü ilin 5 avqust tarixində ki, müraciətimdən sonra Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən bəs Şərqi xanım mənə dedi ki, sən yaz göndər ki, ora mən əsəbi olmuşam, ona görə belə müraciət eləmişəm. Mən də dedim ki, mən əsəbi, niyə əsəbi oluram ki, mənim sinirlərim yerindədir, ağlım da başımdadır, nə müraciət etdiyimi də bilirəm. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində oldum, orada mənə dedilər ki, sənin iddiaların əsassızdır. Bunlar hamısı, məsələn, kompüterin qiyməti, ya digər xalçanın qiyməti, tefalın qiyməti, dəftərxana lavazimatlarının qiyməti. Dedilər, bunlar nə olsun, 4 dəfə, 3 dəfə artıq yazılıbdır. Bu, satın almalar haqqında Dövlət Agentliyi tərəfindən təsdiqlənmiş qiymətlərdir. Yəni, burada qanunsuz heç nə yoxdur. Mən də dedim ki, bəs necə ola bilər ki, dövlət satın almalar haqqında qanunda başında yazılır ki, başlanğıcında birinci bənd girişində yazılır ki, dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərin qənaətlə istifadə olunmasını təmin edən bir qanundur bu. Qiymətləri tənzimləyən və qənaətlə istifadəsini təmin edən bir qanundur. Mən belə deyəndə yenə mən dediklərimə əhəmiyyət verilmədi. İyun ayının 4-də baş verdi bu hadisə. Kimi? 2014-cü il. 2014-cü il iyun ayında bu hadisə baş verəndə artıq məndə belə bir təəssürat oyatdılar ki, yəni yaxşısı bu olar ki, ərzəni yazsıq belə. Yəni ləkələnməmək üçün konkret olaraq deyilmədi, ancaq ki anlaşıldığım, hiss elədiyim o idi ki, yəni xeyri yoxdur sənin belə bir söz deməyinin, yəni burada heç bir korrupsiya halı ola bilməz, yoxdur. 25 gün tarixində Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən nümayəndələr gəldi. Göygöl rayon Mədəniyyət və Turizm Şöbəsində şura iclası keçirilməyinə qərar verildi. Əslində şura iclası keçirilməmişdən öncə şura iclası necə keçiriləcək, kimlər iştirak edəcək, hər şey öz qaydasında əvvəlcədən bilinirdi. Bir də ki, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin əməkdaşları vətəndaşların müraciətlərinə baxılması haqqında qanuna görə şikayət edilən orqana əvvəlcədən və vəzifəli şəxsə əvvəlcədən məlumat verilməsi qadağandır. Ancaq buna baxmayaraq onlar artıq Şərqi xanım bu barədə məlumatlanmışdı. Nə ilə ittiham olunacağını bilirdi. Sonra işçiləri akt yazıb, işçilərə də imzalatdırmışdı. Öz vəzifə səlahiyyətlərindən istifadə edərək. Buna baxmayaraq şura iclasında iştirak edən şəxslərdən Şərqi xanımı şöbə müdürümü çıxmaq şərti ilə heç biri mənim barəmdə mənfi fikir səsləndirmədi. Hamısı ümumi orta mövqədən çıxış elədilər. Yəni pisləmədilər də məni, belə deyim ki, yəni mənim orada göstərilən akta imzaladıqları məsələləri qeyd etmədilər heç biri. Şəqiq xanım mənim barəmdə mənfi fikirlər səsləndirdi. Mən də onun dediyi fikirlərin hamısının elə olmadığını əsaslandırdım. Bundan sonra protokol tərtib olundu. Mən protokolu baxdım ki, protokolda şura iclasında olmayan hadisələr var və orada deyilən, mənim barəmdə yaxşı deyilən sözlərin heç biri qeyd olunmayıbdır. Yox, tərsinə yox, heç biri qeyd olunmayıbdır. Bundan sonra mən ora qeyd elədim ki, mən bu aktı imzalamaqdan imtina edirəm. Əlavə də bir neçə söz yazdım. Sonra iyun ayının 4-də mən Cənab Əlfəz Qarayevin qəbulunda olmağa çalışdım. Müraciət elədim Nazirliyin regionlar sektoruna, sonra məktubla müraciət elədim, elektron müraciət elədim ki, Nazirliyin özündə olan qəbuluna. Mən dedilər, həmin vaxtı mənə dedilər ki, cənab nazir ölkədə yoxdur, biz sizinlə əlaqə saxlayacağıq. Bir də ki, katibə olur, cənab nazirin otağında olan otaq nömrəsi deyək də, həmin nömrəyə zəng elədim. Oradan dedilər ki, biz sizinlə əlaqə saxlayacağıq, belə dedilər. Sonra Xırdalan şəhərində bilirsiniz de regionlarda bir ayda bir qəbul keçirilir. Həmin qəbula Xırdalan şəhərində olan qəbula yazılmaq istədim. Regionlar iş sektorunun əməkdaşları mənə dedilər ki, bəs həmin ərazinin yalnız adamları, orada yaşayan insanlar ancaq o görüşdə iştirak edə bilər. Sonra Zaqatala rayonunda görüş təşkil etdi cənab nazir. Həmin görüşdə də iştirak edə bilmədim. Yenə eyni argumenti səsləndirdilər ki, bəs yalnız Zaqataladan və ətraf rayonlarda olanlar o görüşdə iştirak edə bilərlər.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin mətbuat xidmətindən qaynar xəttə bildiriblər ki, Göygöl Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin rəisi keçmiş işçi olan Şahin Məmmədovu şərəf və ləyaqətinin təqdir olması və böhtan iddiası ilə məhkəməyə verib. Bütün məsələlərə də məhkəmə işıq salacaq.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 qədər yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda da pul çıxmadı. Mənə incidirlər. Uyan, buyan, nəyətən, hələ harisinə getdi şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram? Məşğulluq idarələrinə irtibatımda isə mənəviyyə qab yumağı ya da süpürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Alpan Qubanın ən qədim kəndlərindən hesab olunur. Ərazisi böyükdür. Burada azı 2000 ev var. Əhalisinin sayı isə azı 8000 nəfərdir. Təxminən 10000 hektar əkin üçün yararlı torpağı və bağ sahəsi, o cümlədən 1000 hektar ərazisi olan Şima adlanan meşəliyi var. Kəndi gəzib dolaşdıqca gördüklərimiz, eşitdiklərimiz bu olur ki, quru çayın kənarında yerləşən bu kənddə əhali ilə quru həyat sürür. Gündəlik sosial məişət problemləri sakinlərə göz açmağa, ətrafdakı Şimi meşəliyinin gözəlliyini, təravətini hiss etməyə imkan vermir.
Problem qaz yox, qazımız da yox, yolumuz da yox. Daha nə problem? Qardaş, bu yaşamalı değil ki. Da haram. Da haram, böyle şey olur. Problem neyse, budur. Ancak problem.
Bir de bu kentte aldığı torpağı sənədləşdirməyə pulu olmayanlar yaşayır. Nəsib Həsənov kimi.
Yani sizin əsliniz bu kentdən də. Sizin torpağınız var, həyat yanı sahib.
Var, uşaqlar üçün sizin üçün almışam. Hələlik ki,
farklı. Niyə? Nəyi gözləyirsiniz? Niyə affont eləmişsiniz?
Gönlüm hər vaxt pulsuz deyil. Gönlüm pul yoxdur.
Bu torpağı 93-cü ildə qızımın adına almışam. Bugünə kimi bu torpağın deməli, axtı da var, qərarı da var. Bu kartasını da çıxartmışam. Pul platitliyib çək də vermişəm. Bugünkü günümə kadastroya almaq üçün get gələ salıblar məni. Sənətlərim Bakıya da gedir. Bakıdan da qayıtıb.
Zeynalabdin Əsədov verilən pay torpaqlarından qazanç götürə bilməyən kəndlilərdəndir. Deyir, elə bu səbəbdən də pay torpağına yaxın getməyə həvəsi yoxdur. İndi də satır. Kimin əkib biçib qazanç götürmək imkanı varsa gəlib alsın, deyir.
Sürəndə mən haq verirəm traktorsa. Onu diskəlinə ver, onu tumu aparanə ver, onu tumu gətirənə ver, nə bir kombaya ver, kombaydan qaysa bura buğda gətirənə ver. O mənə səhv eləmir. O səhv da mən oradan heç bir şey qalmır. Nə var, mənə rəsxudum çoxulur.
Mazər Qurbanova 36 il müəllimə işləyib, indi təqaüddədir. Deyir, o və həyat yoldaşı təqaüd alır deyə heç bir yerdə işləməyən oğlunun ailəsinə ünvanlı sosial yardım vermirlər. Bu səbəbdən də oğlunun külfəti təqaüdçi valideynlərin hesabına dolanır.
Mən Azərbaycanlı balasıyam da. Atam veteran olub, anam ordenli olub. Anamda 3 dənə Stalin ordeni var idi anamda. Mən də zəhmət çəkmişəm. Mən 3 dənə uşağımı düşmüydü. Sosial düşmüydü. Hə, siz pensiyalı olsun, mən pensiyalı olsun. Bəlkə ki, mənə oğlu gelini saxlamayla, ömrə də göz çıxarılım bayra. İnsaf da yeni yarısı da xırır. Mən qüzümə qarası bilirəm balam, mən ondan qarası üçün uzaq olmuşam. Mən onu saxlamam, onu balaları, digərimi kəsib edirəm balaları. Mən hükumatı bir quluydum, mən medal almışam, mən də işləmişəm, zəhmət çəkmişəm.
Beləcə Alpanı gəzib dolaşırıq. Bir də baxırıq ki, kəndlilərin bizə araşdırmağımız üçün verdikləri sənədlər, müxtəlif qəbzlər, məhkəmə qərarları çantamıza sığmır. Hərə öz probleminə bir çarə istəyir. Biz bu problemləri səsləndirdik. Çarəsi müvafiq dövlət orqanlarının boynuna.
Pay torpağı
torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir tacimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Qubanın Güləzi kəndində 3 aydır ki, təbii qaz problemi yaşanır. Sakinlər təbii qaz problemi ilə üzləşiblər. Kənddə mavi yanacağın, necə deyərlər, adı var, özü yoxdur. Yerli sakinlərin sözlərinə görə 3 aydır qazın təzyiqi azalıb.
3 aydır bu qaz problemi bizdə var. Dövlət mənə qaz ödəyir pulumu, qatqın kimi. Nə qaz görmürük? Taz qalmışam, evi zədə qoyam, burada çıxam, gedəm, hara gəldi ora. Bu nə quruluşdur, bu nə idarədir? Gəlir oradan qaçır, qaz edəsin, gəlir qaz kəsirəm, hamısı hava, pupulla hara gedir, mən bilmirəm.
Sakinlərin deməsinə görə dəfələrlə Quba qaz istismar sayəsində etdikləri müraciətlər nəticəsiz qalıb. Hər dəfə onlara problemin həll olunacağı vədi verilməsinə baxmayaraq, sözünün ağası olan tapılmayıb.
Biz acılıqlı vəziyyətdə yaşayırıq bu qəsəbədə. Zülüm. Zülüm soyuqdan da qalıb. Burada da mənim yanacağım yox. Bax, beləsinə deməliyim bu vəziyyətində. Yalan məhdlərlə bir cəmatı Allahdı buradan yola salam. Amma çox təəssüflər olsun ki, bu vaxtaca da qaz yoxdur.
Şikayət eləyirik. Deyilib baxılacaq, amma heç kim gəlib baxmır.
Məsələdən xəbərdar olduğunu deyən kəndin icra nümayəndəsi Alim Məmmədov da şəxsən Quba qaz istismar sahəsinə müraciət etdiyini deyir.
Mən də onu qaz idarəsinə bildirmişəm. Onlar deyirlər ki, xətti olan nasazlıq ucundan bu proses əmələ gəlir, yəni qaz azalır. Onlar deyiblər ki, gəlib onu düzəltəcək.
Sakinləri dinləyib Quba Qaz İstismar İdarəsinin rəisi Məhərrəm Hacıyevlə əlaqə saxlayırıq. Məlum olur ki, problem qaz tənzimləyicisi qurğusundadır. 3 aydır həllini tapmayan məsələ 3 saat ərzində yoluna qoyulur.
Yox, tədbirdə hal-hazırda görüldü, sizə iştirak olsunlar. Ancaq onu deyim ki, oradan yazılı sürətdə bizə şikayətlər olunmayıb. Yazılı şikayət olunsaydı, həmin dəqiqədə orada reaksiya göstərəcəkdik. Amma fakt ki, biz gəlib gördük ki, texniki qüsur var tənzimləyici şkafda. Tənzimləyici qurğuda tənzimlənmə işləri getdi. Hal-hazırda qaz normadan artırdı ki, aşağı deyil.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Da bu elə haldır ki, bu dözülməz haldır da. Həyatda oturmaq, nəinki həyatda oturmaq, heç pəncərəyi açmaq mümkün olmur.
Şabranın Zeyvə kəndinin sakinləri təmiz havaya həsrət qalıblar. 4 aydır ki, ciddi problemlə üzləşiblər. Kənddə qanunsuz cücə sexlərinin sayının artması kəndliləri təmiz havadan məhrum edib. Demələrinə görə, hər gün səhər saatlarından bütün kəndi üfunət bürüyür. Bu səbəbdən nə küçədə gəzmək mümkün deyil, nə də mənzillərin pəncərələrini açmaq. Sakinlərin sözlərinə görə, hətta pis qoxu yüzündən qonaqlara da onlara gəlmək istəmir.
Evlərimizin, yaşayış evlərimizin yanında, əhatəsində quşuruq sexləri var. Pis qoxu gəlir, iyi gəlir, körpü uşaqlarımız xəstələnir. Dəfələrlə müraciət eləmişik, nəsə hələlikə bir tədbir görən yoxdur.
Evimizdə otura bilmirik, qapı pəncərə aça bilmirik. Həyətdə bir son istəkan çay içə bilmirik. Evə qonaq gəlmir bizə. Ki, iyidən də mümkün deyil.
Cücə sexi saxlayanların çoxu üzümüzə qapı açmadı, Samir Əsənovdan başqa. Deyir, düzdür, fəaliyyəti qanunsuzdur, ancaq bu sahəyə işsizlikdən girişib. Hələ ki, indiyə dək heç bir qurum ona cücələrə görə hər hansı xəbərdarlıq etməyib. O ki, qaldı qonşuların şikayətinə, sex sahibi bunu əsassız hesab edir. Deyir, bircə əgər əksiyi varsa, o da sənədsiz fəaliyyət göstərməsidir.
Həyətdə olduğuna görə, yəni öz həyət şəraitində qurduğumuza görə, yəni dedik, öz həyətimizdir, indi şikayət zadı yox idi bundan əvvəl, belə şey yox idi. İnşallah, yəni sənədləşdirəcəyik, indi sənəd də alacaq, yəni...
Tam qanun şəkildə saxlayacağıq. Cəmaata, qonşuya ziyan dəyməsin.
Üzümüzə qapı açan növbəti küçə sakini isə Hafiz Zeynalov olur. O, həyətinin bir hissəsindəki quş sexini bu yaxınlarda açdığını deyir.
Burada mənim burada bu quş. 700 dənə quşdur. Bu budur mənim quşum. Ventilyator yeri doldu, içəridir həyətmə, pəncərələri də içəridir. Öz həyətmə. Bu arada heç kim məndən şikayət yox. Uşaqlarım
işləm deyiləm, rəxil kürək pulları.
Şahidə deyiləm, 700 dənə quş vurmuşam. Görürsünüz, bu gör, bu gör, bu gör, bu
Dövlət Baytarlıq Xidmətinin nümayəndələri artıq sexlərə baxış keçirməyə başlayıb. Məsələ ilə bağlı Dövlət Baytarlıq Xidmətinin nümayəndələri müsahibə verməkdən imtina etsələr də sexlərə baxış keçirməyə başladığını bildirdilər. Hazırda sexlərin fəaliyyəti araşdırılır. Yalnız araşdırmaların nəticəsindən sonra konkret tədbir görüləcək. Kənd sakini Ehtiram Hüseynov cücələrdən can qurtarmaq üçün çıxış yolunu necə deyərlər, kənddən mühacirət etməkdə görür.
Belə getsə deyirəm olacaq da, da indi fikirləşirik ki, axır gedək bir yanda axır bir bəlkə bizə bir ya bir sığınacaq da verdilər də.
Bundan əvvəl Azadlıq Radiosunun bölgə müxbirinə Siyazənin Böyük Həmiyə kəndindən də eyni məsələdən giriləmişdilər. Azadlıq Radiosunun çəkilişindən sonra sakinlər zəng vuraraq əraziyə yerli qurumlardan yoxlama gəldiyini, ventilyasiya probleminin həll olunduğunu, qanunsuz fəaliyyət göstərən sexlərin isə bağlandığını demişdilər.
Ordiya qanunsuz çağırışlarla bağlı bir dənə faktı deyə bilərəm. Qəbələ rayonundan mənə ən yaxın adamım. Gözləri görməyə-görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əskəriyə apardılar. Qəbələ rayonu Zarağan kəndinləri. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı. İnternet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyri olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür. Fakt hal-hazırda mənfi addı gəldi.
Qızılburun rayonunun Qızılburun kəndindən Selamət Xeyri İrəşad Eyvazoğlu. Başı Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır ki, biz şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, Qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qalmışdır. Xahiş edirik bizim yolumuzu atılmağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Salam Məlisim, Axşam Hüseyin, Sıraxan Qaz dərsinin işçisi, operatori qaz paylama məntəqəsindən Nağalla və Dəli olduğunu arat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş artıq ilanlarla bir mübarizə aparıq. İlanlar çoxdur, həyatımız təhlükədədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edəyəyir. Bu məsələni hara yönəlmək lazım olduğunu bilə bir istiqamət verin. Çox xahiş edirəm. İmkan daxilində bizi nə əlaqə saxlayırsınız? Sağ olun, çox sağ olun.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiloğlu, Sıraxanlının Qaraçuru qəsəbə sakini. Şikayətində budur ki, Qaraçuru bələdiyyəsinin bizə bir şey pay torpaq sahəsi verilməməsi barəsində şikayətim bundan ibarətdir ki, Qaraçuru bələdiyyəsinin narazılığına haqqında da bizə pay düşür torpaqlar. O da ki, verilmirlər. Yəni, biraz hakimiyyət söhbətində söndürməsiliyi var. Ailəmizdə də ki, 3 nəfər əli var və mənzil şəraitində çox pisdir. Və sizdən xahiş edirəm, bizə köməli göstərməsiniz, atıbızı xahiş edirəm.
Salam elə ki, mən Yevlaq rayonuna zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddir, sübutdur, texniki işarətimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçının zana başçını deyil, sərəncamıdır ki, gəlin suyumuzu kətirirlər burada. Zəhmət olmasa bundan bir dənə tədbir görərdiniz.
Salam. Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var, istənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir dikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 02-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişi başa çatdı. Veriliş boyu bələdçiniz mən oldum, Esmira Cavadova. Əgər sizin də şikayətiniz varsa, hüquqlarınız pozulursa, 436-7741-ə zəng edin, bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə dəysə canlı efirdə vəkillər sizə pulsuz hüquq xidməti göstərir. Canlı efirə qoşulmaq istəyirsinizsə, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə də 436-7742-yə zəng edin. Çalışın hüquqlarınızı qoruya biləsiniz. Salamat qalın.
Siz
seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə darına verilməli. Bu mədənin yanında da üz qara qalacaq.
Gəlsin, ciyanı bağlasın, bizi töksünən gəlincə.